Ma'lumot bermoqchi bo'lgan voqea bu ertaklar yoki kitoblardan olingan emas. Bu voqea 3 yil avval sevishganlar tarixida bo'lib o'tgan achchiq qismat. Yigit qizni, qiz ham yigitni sevar edi va ularning haqiqiy sevgisi uzoqqa cho'zilmadi. Yigitning umri qisqa ekan va yigit so'nggi so'zlarini qizga SMS orqali yubordi. Salom hayot mazmuni bugun senga so'nggi bor. SMS jo'natmoqdan malik qalbim chekdi ozor. Bu xatlarimni o'qib aslo ko'zing yoshlama. Man bilan birga bo'lgan kunlaringga achinma. To'g'ri 3 kun oldin uchrash kerak edi. Afsus taqdir zarbasi bizga to'siq bo'ldi. Borolmadim shu sabab senda yo'qdir bir ayb. Umrim tugab borar buni bildim ertalab. Meni raqamim yoniq lekin qo'ng'iroq qilma. Savollarga ko'milib o'zingni ham qiynama. Javob bergan taqdirda ham bo'ladi o'zga inson. Undan meni so'rama javob bermas hech qachon. Seni ovozingga muhtoj bo'lib ketsam ham mayli, lekin ilojim yo'q. Eh, afsus dardlasha olmayman. Chunki imkoni yo'q, taqdir shuni xohlatdi. Uni o'zgartirish qo'llarimdan kelmadi. Sen bilan birga qilgan bizning o'sha orzular. Seni sevaman deb bergan shirin va'dalar. Seni men sevardim, hayotim berardim. Senga bergan va'dalarim bajarolmay yonardim. Endi men yo'qman. Hayotingdan izlama. Har xil savollar bilan o'zingni ko'p qiynama. Chunki topolmaysan, topganingda kech bo'lar. Endi meni izlama, bu dunyoda yo'qman. O'limimdan 3 kun oldin qandaydir kasalxona keldim u yerga men. Betob behush holda ko'zlarimni ochib ko'rdim xarob kichik xona. Bir chekka qishloqdagi oddiy bir kasalxona.
Xo'sh, bu bemorimiz ahvoli qanaqa?
Doktor, bemorimiz ahvoli juda ham og'ir. Alaqsirab tinmay bir qiz ismini takrorlayapti.
Natijalar yomon. Yaqinlariga xabar berib yuboringlar.
Izlama.
Eshitishim bo'yicha bu so'nggi daqiqalar. Hayotim to'xtab borar arzimas soniyalar. Bularni eshitib ko'zlaringga yosh olma. Ko'z yoshingni art. Bo'ldi endi yig'lama. Bu SMSni senga 3 kun oldin yuborgandim. Dunyolar tark etishim o'sha kuni anglagandim. Bundan qattiq azoblanib yig'labman eslama. Seni baxtli bo'lishingni chin dildan istayman. Ota-onang aytganlarini hammasini so'zsiz bajar. Balki u bilan biz qilgan orzu uchalar. Ota-onang aytgan insonga turmushga chiq jonim. Seni baxtli ko'rish meni orzuyim. Afsuski yigit qizni so'nggi bor didoriga to'y olmasdan dunyoni tark etdi. Bu SMSni yigit o'limidan 3 kun avval qizga yuborgandi.